Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Kigali na Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Anayekaribisha hapa studio kwa Kumekucha Afrika ni mimi Abdishakur Abud,
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumanne tarehe 7 Mei mwaka wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya uchaguzi mkuu nchini Afrika Kusini, ambapo chama tawala cha ANC kwa mara ya kwanza kinakabiliwa na ushindani mkali tangu mwaka 1994.
Wachambuzi wasema Rais Donald Trump anakabiliwa na changamoto baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la ghafla la kombora mwishoni mwa wiki na kutishia China kuiwekea ushuru mpya.
Na juhudi za kuundwa baraza la pamoja la mpito nchini Sudan zimekwama baada ya jeshi kutochapisha mapendekezo yake ya katiba.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, VOA Swahili. Kwanza hebu Mkamiti Kibayasi asomee taarifa ya habari.
China inaeleza kwamba wapatanishi wake wanajiandaa kusafiri kuja Marekani kwa duru nyingine ya mazungumzo ya biashara wiki hii, hata baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuongeza ushuru kwa bidhaa za China zenye thamani ya mabilioni ya dola, kwenye baada ya kulalamikia kwamba utaratibu wa majadiliano unachukua muda mrefu. Matamshi ya Trump kwenye Twitter siku ya Jumapili kuhusu kuweka ushuru mpya yalipelekea masoko ya Asia na Marekani kuwa na wakati mgumu jana Jumatatu, na iliongeza hofu juu ya idadi ya mashauriano ya biashara kati ya Marekani na China. Licha ya soko kushuka, vyombo rasmi vya habari nchini China vilikuwa kimya juu ya matamshi ya Rais Trump. Saa kadhaa baadaye, msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini China, Geng Shuang, aliwaambia waandishi wa habari nchini humo kwamba China inajaribu kupata taarifa zaidi kuhusu matamshi ya Trump kuhusu ushuru mpya, lakini alieleza kwamba timu ya mashauriano ya Beijing bado inajiandaa kusafiri kwenda Marekani kwa mazungumzo hayo wiki hii. Qatar imeahidi msaada wa dola milioni 480 kuwasaidia wa Palestina kwenye ukingo magharibi na Gaza, siku moja baada ya mapigano makali kati ya wa Palestina na wa Israel. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Qatar ilitoa taarifa kutangaza msaada huo, ambapo dola milioni 300 ni msaada na mikopo kwa ajili ya bajeti ya utawala wa Palestina kwa ajili ya sekta zake za elimu pamoja na afya. Wakati huo inaripotiwa kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye mpaka wa Israel na Palestina yanaheshimiwa baada ya kufikiwa jana kupitia upatanishi wa Misri na Umoja wa Mataifa. Maafisa wa uchaguzi huko Uturuki wamefutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa meya wa mji wa Istanbul, ambapo mgombea kiti hicho wa chama cha rais Tayyip Erdogan alishindwa. Uamuzi huo ulichukuliwa kutokana na wito wa chama chake cha AK kudai uchaguzi mpya uitishwe, jambo ambalo lilisababisha sarafu ya nchi hiyo lira kushuka vibaya sana jana siku ya Jumatatu, na upinzani kudai ni udikteta unaofanyika. Mwenzangu Abdushakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Bodi kuu ya uchaguzi ya Uturuki iliamua jana kwamba uchaguzi mpya unabidi kufanyika mjini Istanbul kugombania kiti cha meya hapo Juni 23. Mwakilishi wa chama tawala cha AKP katika bodi hiyo, Recep Özel, amesema uamuzi ulichukuliwa kwa sababu baadhi ya hati za matokeo hazikutiwa saini kutokana na uchaguzi uliofanyika March 31 na katika baadhi ya kura maafisa hawakuwa watumishi wa serikali. Chama kikuu cha upinzani cha CHP ambacho kilishinda kwa kura ndogo kabisa kiti cha meya wa Istanbul, mji mkubwa kabisa nchini humo, kinaeleza uamuzi huo ni udikteta. Hii ni mara ya kwanza katika muda wa miaka 25 kwa chama tawala cha AKP kupoteza kiti cha mji wa Istanbul na hata Ankara katika uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo chama cha Erdogan kimepata pigo kubwa. Inaripotiwa kwamba Erdogan alishtushwa kusikia kwamba chama chake kimepoteza kiti hicho cha Istanbul ambacho alikuwa meya mwaka 1990 na alifanya kampeni kali katika uchaguzi huo wa serikali za mitaa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wademokrats bungeni wanasema wanatathmini upya uchunguzi kuhusiana na jinsi utawala wa Trump ulivyokabiliana na kimbunga Maria. Kimbunga hicho kilichotokea Septemba mwaka 2017 kwenye visiwa vya Virgin na Puerto Rico hapa Marekani na kuua watu wapatao 3,000 huko Puerto Rico na kusababisha uharibifu mkubwa. Baadhi ya maeneo hayo ya Marekani bado yana ukosefu wa huduma za msingi ikiwemo maji ya bomba na umeme. Kamati ya bunge inayofuatilia majanga kama haya inayoongozwa na Mdemocrat Elijah Cummings ilituma barua jana White House, Wizara ya Afya na idara ya serikali kuu inayohusika na majanga ya dharura ikidai rekodi juu ya majibu ya serikali kutokana na kimbunga hicho. Barua hiyo inaeleza kwa miaka miwili iliyopita White House inakataa kuwasilisha kwenye kamati hati yoyote kuhusiana na majibu ya utawala wa Trump kwenye kimbunga hicho. Pia inaeleza kwamba wa Republican bungeni wanakataa kuungana na wenzao wa Democrat katika kuuliza juu ya rekodi hizo. Wakosoaji wanasema majibu ya Rais Trump kwenye kimbunga Maria yamekuwa mabaya na ukosoaji wa serikali ya Puerto Rico kwa kile inachoeleza mapungufu yake ya shukrani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na kiongozi mwenzake wa Russia Sergei Lavrov jana Jumatatu kufuatia mivutano kati ya nchi hizo mbili juu ya matatizo ya kisiasa nchini Venezuela, huku wanadiplomasia hao wenye vyeo vya juu wakisisitiza kwamba hawataki jeshi la nchi kuingilia kati suala la nchi hiyo. Baada ya mazungumzo yao pembeni ya mkutano wa baraza la Arctic huko Finland, ambapo Marekani na Russia ni wanachama, Pompeo aliulizwa ni namna gani nchi hizo mbili zinavyotofautiana juu ya suala la Venezuela. Alieleza kwamba hataki kusema mambo mengi, isipokuwa anasema ameweka wazi kwamba Venezuela wanastahili demokrasia. Hawana chama chochote cha nje kinachoendesha nchi yao au kuhusika katika nchi yao kwenye misingi kama hiyo katika njia ya jeshi. Alijibu kwa kuongezea nikimnukuu, hivyo basi tunataka wa Cuba waondoke, tunataka wa Iran waondoke, tunataka jeshi la Russia liondoke. Alieleza kuwa pamoja na mwenzake Lavrov watakuwa na mazungumzo zaidi kutafuta njia ya kusonga mbele kuhusiana na Venezuela.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunawatakia kila la heri na fanaka Waislamu wa Afrika Mashariki wanaoanza Ramadhani hii leo. Maanake sisi huku Marekani tulianza hapo jana. Lakini sasa namuona Mkamiti atusome taarifa zaidi ya habari.
haswa katika ripoti ambapo Abdushakur tukielekea huko nchini Afrika Kusini ni kwamba Waafrika Kusini wanakwenda kupiga kura kesho katika uchaguzi ambao umekuwa ukiufuatilia. Uchaguzi unaoelezewa kuwa na ushindani mkubwa kuwahi kukabili chama tawala cha African National Congress ANC tangu kuchukua madaraka mwaka 1994. Chama hicho na vyama vingine vimekuwa vikipiga kampeni kujaribu kuwashawishi wapiga kura wengi ambao hawajaamua ni nani watampigia kura wakati ukifika. Abdushakur, kama nilivyosema, umekuwa ukifuatilia. Sasa basi, hebu tueleze vyama vya upinzani vimeweza kuwarai wapiga kura ili waweze kuwaunga mkono kwa upande wao?
Kulingana na Anita Paul, mwandishi wa Sauti America mjini Johannesburg, ni kwamba hawadhani kuna chama ambacho kitaweza kukiondoa madarakani ANC, isipokuwa chama kipe cha Economic Freedom Fighters EFF kimeweza kuongeza umashuhuri wake kufuatana na uchunguzi wa maoni uliofanywa kabla ya wiki iliyopita. Hata hivyo, ripoti inaeleza kwamba chama kikongwe cha Afrika ANC pamoja na Democratic Alliance na EFF vinamaliza kampeni zao katika jiji la kiuchumi la Afrika Kusini la Johannesburg. Chama cha ANC kinachoongoza vyama 48 vinavyoshiriki na kuonekana kimefanikiwa kukabiliana na ukosoaji mkali kutoka kwa mlolongo wa kashfa za rushwa. Kiongozi wa chama hicho, Rais Ramaphosa, alikiri kuwepo tatizo hilo katika kampeni yake ya mwisho huko Johannesburg.
We admit that we have made mistakes and we put ourselves before our people.
Tunakiri tumefanya makosa mengi na tunajiweka mbele ya wananchi wetu na kusema ndio tumefanya makosa, lakini ni wale wasiofanya chochote ndio hawafanyi makosa.
Kiongozi wa DA Mumis Maimane amewahimiza wapiga kura kwa upande wake kutozingatia watu mashuhuri wanaowafahamu na wana uhusiano wa kijadi.
I need your vote, my fellow South Africans. This is not a popularity contest.
Ninahitaji kura yako. Waafrika Kusini wenzangu, hii si mashindano ya umaarufu. Hii haihusi jinsi mtu alivyo mzuri, na ikiwa umependa mtu huyo, siombi uniowe.
Naye kiongozi kijana mwenye siasa kali za mrengo wa kushoto wa chama cha EFF, Julius Malema, anasema haijabidi mtu yeyote kukaa kando katika uchaguzi huu wa kihistoria.
Comrades, I want to say to all who are saying they are not going to vote.
Makomrade, nataka kuambieni nyote ambao mmesema hamtapiga kura kwa sababu hamuone jinsi kura hii itawasaidia, mnatenda mauaji kwa sababu kwa kutopiga kura mnawapatia ANC nguvu zaidi.
Lakini wachambuzi kama Ivor Sarkaninski wa chuo kikuu cha Witwatersrand anasema adui mkuu wa vyama vikuu pengine ni wenyewe vyama hivyo.
We focus on the ANC's baggage and dynamics, but all the other parties have their own baggage.
Tunazingatia mzigo wa ANC, lakini vyama vyote vina mizigo yao. DA ina matatizo ya ndani katika uongozi, EFF ina matatizo pia ya ndani upande wa uongozi, na swala kuhusu fedha zinazoingia ndani ya chama, kuna utata kila mahali.
Anasema mikasa kuhusiana na ulaji rushwa na mivutano ya ndani ya madaraka hata ndani ya ANC imesababisha masuala ya kweli na muhimu kutojadiliwa, kama vile uchumi na ukweli kwamba taifa lingali limegawika sana kijamii na kiuchumi robo karne nzima baada ya kumalizika utawala wa ubaguzi wa rangi. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu saa 10:30 VOA Express na Duniani Leo televisheni saa 1:30 kwa Afrika Mashariki. Na sasa Mkamiti endelea na habari za dunia.
Waandamanaji wa Sudan jana Jumatatu walianza siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kuapa kuendelea kushinikiza kampeni yao kwa ajili ya utawala wa kiraia. Umati ulikusanyika nje ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum kwa iftar ya kwanza ya Ramadhan, huku watu wengi wakieleza wana dhamira ya kuendelea bila kujali joto kali au saumu kuwavunja nguvu. Wakati wa shirika la habari la serikali lilieleza jana Jumatatu kwamba polisi walipata na kuchukua mikanda ya milipuko ikiwemo bunduki zikiwa na chombo cha silencer, vifaa vinavyotumika kutegua milipuko kwa mbali na simu za satellite walipovamia nyumba moja katika mji mkuu Khartoum. Haikufahamika kama shehena hiyo ya silaha zilizopatikana zilikuwa na uhusiano kwa njia yeyote na matatizo ya kisiasa hivi sasa nchini humo. Shirika hilo la habari halikueleza kama kuna mtu yeyote aliyekamatwa au mtu aliyemiliki silaha hizo. Rais aliyetawala kwa miaka 30 nchini humo Omar al-Bashir aliondolewa madarakani mwezi uliopita na jeshi kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ya kupinga utawala wake. Tetemeko la ardhi lenye nguvu za kiwango cha 7.2 Richter limetikisa mashariki ya Papua New Guinea mapema leo Jumanne kwa saa za huko, kulingana na idara ya jiolojia ya Marekani USGS. Kiini cha tetemeko kali kilikuwa 127 kilomita chini ya ardhi, ikieleza taarifa ya USGS, katika eneo karibu kilomita 66 kusini magharibi ya mji wa Lae uliopo kwenye pembe za mashariki ya nchi hiyo yenye milima. Idara ya zimamoto huko Lae ilieleza kwamba hakuna mtu yeyote aliyepiga simu kuripoti uharibifu au majeruhi kufuatia tetemeko hilo. Kituo kinachotoa onyo la tsunami Pacific chenye uhusiano na USGS kilieleza kwamba hakukuwa na kitisho cha tsunami baada ya tetemeko.
Nam, baada ya habari hizo, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba baada ya siku tatu za mapigano makali kati ya Waisraeli na kundi la Hamas kwenye ukanda wa Gaza, sitisho la mapigano linaonekana kufanya kazi. Takriban Palestina 24 na Waisraeli 1 waliuawa kwenye mapigano hayo mwishoni mwa wiki, ambapo hayakuwa na mshindi wote. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi punde amesema ameliamrisha jeshi kuwa katika hali ya tahadhari. Linda Grenstein wa VOA anaripoti kutoka Jerusalem na Harrison Kamau anatusomea ripoti kamili.
Baada ya Wapalestina kurusha roketi zaidi ya 650 kutoka ukanda wa Gaza, huku Israeli kijibu kwa mashambulizi ya anga, mashauriano ya sitisho la mapigano yaliongozwa na Misri yanaonekana kuzaa matunda. Kutokana na kuwa Israel haiwasiliani kwa njia rasmi na Hamas, maafisa wa Israel hawajataja kuhusu sitisho hilo la mapigano. Hata hivyo, jeshi la Israel limesema kuwa watu wako huru kurudia shughuli zao za kawaida. Kabla ya sitisho la mapigano, Israel ilifanya mashambulizi kadhaa ya anga kwenye ukanda wa Gaza yaliyoua Wapalestina kadhaa, wakiwemo wanawake wawili wajawazito na mtoto mmoja. Maafisa wa Israel wanaamini kuwa mmoja wa wanawake hao na mtoto waliuawa na roketi iliyorushwa bila kukusudia. Kwa upande wa Israel, raia wanne waliuawa huku darzeni wakijeruhiwa. Maelfu ya Waisraeli walilazimika kuchukua hifadhi kwenye maeneo ili kujikinga mabomu, huku shughuli za kawaida kusini mwa Israel zikisimamishwa. Wote, Israel na Hamas, walidai kushinda kwenye mapigano hayo, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kuwa Israel ilishambulia Hamas pamoja na kundi la Islamic Jihad kwa nguvu nyingi na kwamba iko tayari kuendelea kufanya hivyo. Msemaji wa Hamas Sami Abu Zuri amesema kuwa Israel iliahidi kurejesha hali ya kawaida ya maisha kwenye ukanda wa Gaza. Hata hivyo, watu wengi wa Israel wanasema kuwa Israel haingefanya makubaliano ya sitisho la mapigano. Avi Dicha, ambaye ni mwanachama wa kundi la Likud Knesset na pia afisa wa usalama wa muda mrefu, anasema kuwa Israel haina budi kuendelea na mashambulizi dhidi ya Hamas katika siku za karibuni.
Hamatiyut hazu sheba hem memanfim et haterror.
Amesema kuwa Hamas wanaeneza hofu ili kujipatia umaarufu wa kisiasa na kuwa Israel haitaruhusu hilo kuendelea. Ameongeza kusema kuwa duru nyingine ya mapigano inakaribia na kwamba Israel lazima ishike nafasi yake dhidi ya Hamas. Sitisho la mapigano linakuja wakati Waislamu wakianza mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku Waisraeli wakijiandaa kusherehekea siku ya makumbusho pamoja na uhuru baadaye wiki hii.
Na asante Kamau. Na juhudi za kuunda baraza la mpito la pamoja kati ya jeshi na wananchi ingali inakabiliwa na matatizo huko Sudan baada ya baraza la mpito la kijeshi kushindwa kufikia makubaliano na upinzani. Baraza la kijeshi litangaza kwamba litachapisha rasimu yake mwenyewe ya katiba baada ya kutofautiana na vipengele kadhaa ya rasimu mpya. Katiba ilifanywa marekebisho ni sehemu ya majadiliano yanaendelea kati ya jeshi na makundi ya waandamana ili kuunda baraza la pamoja linalojumuisha jeshi na raia kabla ya uchaguzi kufanyika. Lakini waandamanaji bado wana hofu juu ya hilo kutendeka. Mkamiti basi, ripoti ya Naba Muhudin inaeleza nini juu ya mvutano huo.
Ni kwamba baraza la muda la kijeshi la Sudan TMC lilitarajiwa kuchapisha maoni yake juu ya katiba baada ya kutofautiana na sehemu ya moja mapendekezo yaliyoombwa na muungano wa harakati na makundi ya upinzani. Msemaji wa baraza la muda la kijeshi Sudan TMC, Shams Eldin Kabashi, kwenye mkutano na waandishi wa habari alieleza kwamba huku kukiwa na mzozo wa hapa na pale, lakini kulikuwa bado na nafasi ya mashauriano. Anasema kwetu sisi ni nakala nzuri, ina vipengele vingi tunavyokubaliana navyo. Kwa waandamanaji kuna vipengele vingi hawakubaliani navyo, na hivyo tunaweza kutatua kwenye mashauriano kati yetu na wao. Muungano wa harakati na makundi ya upinzani DFCF uliwasilisha mswada wao Alhamis kwa jeshi. Ni sauti za waandamanaji. Waandamanaji wa Sudani wameweka kambi nje ya wizara ya ulinzi tangu April 6, wakidai kurudishwa kwa utawala wa kiraia baada ya miongo mitatu chini ya utawala wa Rais Omar al-Bashir, na wameapa kuendelea kuandamana hadi matakwa yao yanapokubaliwa. Jeshi lilimuondoa madarakani Bashir April 11 na lilitangaza baraza la mpito la jeshi lilichukua udhibiti likidai kubadili kuongoza hadi miaka miwili kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Lakini waandamanaji kama vile Muta Zwali wanashaka ikiwa baraza la mpito la kijeshi TMC lipo tayari kukabidhi madaraka.
المجلس العسكري خلال الفترة السابقة لم يستوعب حقيقة أنه مسؤوليته التاريخية وتسليم.
أنا سمع كومبا TMC haifahamu kwamba jukumu lake ni kukabidhi madaraka. Badala yake linaanza kuchukua hatua kama serikali ya kweli ya mpito. Anaeleza Wali. TMC inazungumzia kuhusu kuunda sheria wakati katiba haipo sahihi. Baraza la kijeshi lilikubaliana na makundi ya upinzani mwezi uliopita kuunda baraza la pamoja kuongoza kipindi cha mpito cha miaka miwili kuelekea uchaguzi. Lakini pande hizo mbili zilitofautiana kuhusu upande gani uwe na wawakilishi wengi kwenye baraza hilo, jeshi au raia. Maandamano nchini Sudan yalizuka mwezi Disemba mwaka jana kutokana na kupanda kwa bei ya mkate na mafuta. Kisha haraka maandamano yalihamia kutoa wito kwa Bashir kujiuzulu. Jeshi linaeleza linamweka Bashir kwenye jela ya serikali kuu na atafunguliwa mashtaka katika mahakama nchini humo na sio kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyopo The Hague, ambayo inamtafuta kwa shutuma za uhalifu wa vita katika eneo la mkoa wa Darfur nchini Sudan. Mwanasheria mkuu nchini Sudan alieleza kwamba Bashir alikuwa akihojiwa Jumapili juu ya shutuma za wizi wa fedha na kufadhili ugaidi baada ya kiwango kikubwa cha sarafu ya kigeni kilichopatikana katika sanduku nyumbani kwake.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tukielekea huko
Korea Kaskazini kufuatia shambulizi la kombora la majaribio lilofanywa na Korea Kaskazini Jumapili. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kama ni changamoto katika sera za kigeni za Rais Donald Trump na utawala wake. Hivi karibuni mazungumzo ya nyuklia baina ya viongozi wa Marekani Donald Trump na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini yalishindikana huko Vietnam. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York na sasa anaeleza maoni yake juu ya swala hilo.
Hii inamaanisha kwamba rais wa Korea Kaskazini anataka kuibana Marekani, anataka kuhakikisha kwamba bwana Trump wataanzisha tena makubaliano kati ya Marekani na Korea Kaskazini ambayo yalipigwa kalamu siku za nyuma. Pia tusahau ya kwamba Uchina ina mkono wake hapa. Jana bwana Trump alitishia kwenye Twitter ya kwamba ataongeza ile ushuru kwenye bidhaa za Uchina zinazoingizwa Marekani. Kwa hivyo Uchina naye ni rafiki mkuu wa Korea Kaskazini. Huenda pia wanajaribu kuhakikisha kwamba wanamkumbusha bwana Trump kwamba Uchina wana uwezo wa kuhakikisha Korea Kaskazini haipo laini na inatisha Marekani.
Wengine wanaona kama ni dharau ama kukiuka yale masharti yaliyowekwa. Je, unaona kwamba inawezekana Korea Kaskazini kiendelea na vitendo vyake hivi, Marekani nayo ikakubali kuendelea na mazungumzo?
Lazima Marekani nayo itaendelea na mazungumzo. Manake sera za bwana Trump hivi karibuni ni kuwa Marekani inajiondoa kule Syria, inajiondoa kwenye Afghanistan kule. Kwa hivyo hapa Marekani ni kama umma wamechoka na sera za Marekani kujiingiza kijeshi kila wakati. Kwa hivyo nafikiria nyadhifa au jambo muhimu kwa Marekani ni kuendeleza majadiliano. Haiwezi kujaribu kujiingiza kijeshi ianze vita kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Manake pale itaingiza Urusi, itaingiza China na maneno huo yanaweza kuporomoka haraka haraka sana na iwe hali ya hatari. Kwa hivyo nafikiria mazungumzo kuenda yataendelea.
Je, inakiuka sheria za kimataifa kwa kufanya makombora mafupi?
Nafikiria Korea Kaskazini imekeuka sheria za kimataifa, manake iliamurishwa kwamba itasitisha majaribio haya. Lakini wakosoaji wa bwana Trump Korea Kaskazini pia wanasema ya kwamba Marekani na hizi zana za kinuklia, Israeli na zana za kinuklia, Pakistan na zana za kinuklia, mbona Korea Kaskazini isiwe na hizi zana za kinuklia ili iweze kujihami? Manake ipo kwenye sehemu hatari sana kule sehemu za Asia Kusini, na lazima iwe na hizi zana za kinuklia ili iweze kujihami. Manake kuna mataifa au dola kubwa sana kule ambazo huenda zikaitisha, hususan Marekani na Urusi.
David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hivi sasa mkamiti muktasari wa habari kabla sijaondoka hapa studio.
China inaeleza kwamba wapatanishi wake wanajiandaa kusafiri kuja Marekani kwa duru nyingine ya mazungumzo ya biashara wiki hii, hata baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuongeza ushuru kwa bidhaa za China zenye thamani ya mabilioni ya dola kwenye baada ya kulalamikiwa kwamba utaratibu wa majadiliano unachukua muda mrefu. Qatar imeahidi msaada wa dola milioni 480 kuwasaidia wa Palestina kwenye ukingo wa magharibi na Gaza siku moja baada ya mapigano makali kati ya wa Palestina na wa Israel. Wademokrats bungeni wanasema wanatathmini upya uchunguzi kuhusiana na jinsi utawala wa Trump ulivyokabiliana na kimbunga Maria. Kimbunga hicho kilitokea Septemba mwaka 2017 kwenye visiwa vya Virgin na Puerto Rico hapa Marekani, na kuwa watu wapatao 3,000 huko Puerto Rico na kusababisha uharibifu mkubwa. Baadhi ya maeneo hayo ya Marekani bado yana ukosefu wa huduma za msingi ikiwemo maji ya bomba pamoja na umeme. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na kiongozi mwenzake wa Russia Sergei Lavrov jana Jumatatu kufuatia mivutano kati ya nchi hizo mbili juu ya matatizo ya kisiasa huko nchini Venezuela.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari, na nakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mpendwa msikilizaji, usikose kwa nasi kesho alfajiri saa 12. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud nikutakia mchana mwema, kwa herini.